Погодины.
Я рады витать наших сталых и новых слухачов. У эфира Радио Свобода мы начинаем 140-й выпуск Дому Литератора. При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла и на сам перш кольки словов про змест сегодняшней передачи. Про літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое ў перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр». Ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую таму, што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным і культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю, гэтай восенню, такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку самую культурную палітыку, як нашы славянскія, не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і як кажуць, для нашага беларускага неба, і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павярнулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі ж самымі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
Паэтам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатоля Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя, а аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах, па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19 стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запамінаюць культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народнага. Уражвае задума выдання, замах на папулярную савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, У тихую плынь гістарычнае існаванне беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка. У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу, бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі», канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Неупэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішняга падвергнутага астракізму апавядання маці пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча: «Спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець». Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію «Міхасятны чыны» на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях «Радыо Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіня настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 140-вы выпуск перадачы «Дом літаратара». Анатолі Зэкаў, паэт, парадыст, аўтар трох зборнікаў літаратурных пародый, адзін з самых вядомых творцаў, якія працуюць у гэтым папулярным жанры. Пра стан сатыры і гумару ў Беларусі, пра слынны аўчыкоўскі фестываль, а таксама пра тое, каго варта прызнаць найлепшым беларускім парадыстам, мы гутарым з Анатолем Зэкавым у нашай менскай студыі. Анатолі, вы належыце да нешматлікага цэху парадыстаў. Адзін ваш калега неяк прызнаваўся мне, што ён апантаны высакароднай ідэяй, ачышчае палеткі беларускай паэзіі ад пустазелля. Маўляў, паэт пачытае пародыю на сябе і больш падобных хібаў сваёй творчасці не дапусціць. А ў вас, як парадыста, якая мэта?
Увогуле, пароды – гэта такі мой прамежкавы жанр. Паміж паэзіяй і прозай я неяк нават жартам пра сябе напісаў: «Са мною справа ясная, пара даўно намыліць шыю, як не выходзяць вершы ўласныя, я парадзірую чужыя». Та нейкія радкі, якія мяне наштурхоўваюць на пародыю, гэта не то, што там слабыя радкі, але гэта можа нават ад нейкай зайздрасці, от як бы я гэта напісаў. Яны такі даюць штуршок для стварэння свайго твора пародыі.
Я прыгадваю, Анатоль, савецкія часы. Як не дзіўна, тагачасная ўлада сатырыкаў любіла. Узгадайце, колькі званняў і ўзнагародаў меў сатырык, акадэмік Кандрат Крапіва, альбо той жа народны драматург Андрэй Макаёнак. Дзіўная рэч атрымлівалася. Яны ўладу нібыта высмейвалі, а тая ім давала за гэта прэміі. А вам занятак парадыста чаго больш прынёс? Выгады ці непрыемнасцяў?
Што тычыцца сябраў паэтаў, на якіх я пішу пароды, то тут у мяне стасункі вельмі добрыя.
Так пародыя, яна павінна быць зубастая ці сяброўска-падхалімская?
Ну, падхалімская – это ўжо не пародыя будзе, таму што пародыя – гэта ўсё-такі жанр, не столькі можа быць гумарыстычны, колькі сатыра. І я не лічу, што я павінен гладзіць там сяброў. У прынцыпе, я гэта і раблю, я іх не гладжу. Яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды – это яшчэ і жанр такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна, але гэта ў той жа час і рэклама нейка. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма – найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у беларускі фестываль гумару ў Аўцюках. Як вы яго, дарэчы, ацэньваеце не толькі з гледзішча масавасці, але і якасці таго, чым там смешаць людзей?
Гэта выдатна, што ў нас ёсць такі фестываль, які ладзіцца ў Аўцюках, які сёлета прайшоў ужо ў шосты раз, але я быў на двух фестывалях, і мне здаецца, што ўсё-такі хацелася б нейкіх новых і форм. Ён трошкі застаяўся на адным такім месцы, па сутнасці сцэнарыі ён падобны, з года ў год перакачоўвае, зноў такі самадзейныя калектывы, якія спрачаюцца за арыгінальныя прызы. Прызы там не грашовыя, а там парасятамі, курамі, козамі, там мяшком зерня. Але хацелася бы якасці гумару. І мне здаецца, каб там была пляцоўка яшчэ гумарыстаў і артыстаў, якія ў гэтым жанры выступаюць прафесійна, гэта толькі б надало большы тонус этому фестывалю, прыдало б нейкую энергію. И сатира наша, ну, она такая, я бы сказал, некая семейно-бытовая, там, пьянство, муж, жонка, там, полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачение, наиперше российское телебачение, перетворило породу у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране без конца и аншлях, и Петрощан, да им подобная компания. А те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты.
А яны никому не треба просто. И пародисты, и сатирики, и гумористы. Тому ж радую, неколи ж была передача «Веселый эфир», зараз я нема. Тому ж телебачение, ну, комедий клаб там показывают, или накольки это белорусское. Я думаю, народом запотребовано. А вот, на жаль, тими, кто несе это у народ, кто это рекламует, потом же радует телебачение. Мы то проводим встречи, встракаемся. Одна справа такой камерная аудитория, а иншая справа на такую широкую публику.
Таким чином породы еще не переживая у нас кризисы жанру, так?
Я бы не сказал, что их сама порода я переживаю. Навод поглядеть по тих публикациях, не переживая кризису. Наоборот, у нас великий отряд пародистов. И той же Владимир Ермолаев, и Павел Сакович, и Микола Шабович, и вот Петро Радечко зараз пишет. Ну, обчуками это все замыкается, а у чуких это, ну, я бы сказал, это самодеятельность. Там, по сути, письменников нема.
Анатолий, вот вы сказали, что на нашем телебачении зусім не гучить породы, а тут я с вами готовы поспрачаться. Мне сдается, что элементы породы есть эти не у каждом публичном выступе Александра Лукашенко. Особливо, когда он критикует оппозицию и навод на белорусскую мову для этого переходит. А как вы, как пародист со стажем, оцениваете тут здольности Александра Григоровича?
Ну, видите, когда бы сказали, что кому сатирику, чи гумористу поставить помник, то, видать, его заслуговал бы Александр Григорович. Потому что сатири в его как раз хапает. И это не только тычется оппозиции, вот, это тычется и господарчей деятельности. Ну, инший раз выступление, о, саправды, слухаешь, как некий такий концерт, выступление одного актера на политичной сцене.
Вы гуморист, вы пародист, и тому тяжко зрозуметь, где вы жартуете, где говорите серьезно. Вы серьезно хотели поставить помник Александру Лукашенко как гумористу на головной площади Менску?
Я не выбираю площу. Вот. Ну, это безумовно жарт, але некая доля истины в этом так само, видать, есть.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, поэт-пародист Анатолий Зеков. А теперь пришел час послухать пародии у выконанні автора.
Почнем, видать, с женщин. Раиса Боровикова у одним из своих вершов написала: «Знов опынулись на скразняку, пахня лускою и глеем, як тропятливо целуя руку, быццам у усны не умеем». Так народилась пародия на скразняку. «Каб у затишку было, можа бы стрывала, дык же вывел за село, где наскрозь проймала, пригорну бы до сябе, притулилась б самая, ну а ён ни мэ, ни бэ, быццам рук не мае. У руку все цмок, ды цмок, я ж киплю от злости, лишь бы взял меня за бок, те еще за штости, стиснул бы на скразняку косточки до хрусту, тьфу ты, цмокая у руку, хоть бы раз у усны. Рот мне суторгой звело, хоть рыдай от суму, и чаго вел за село, як обнять не думал». Ну, а зараз молодейшая крыху Ирина Богданович подказали мне для породы тему «Яе радки». «Сабе признаться шчыра мушу, лечила я, что все иначе. Во мне ты бачишь попялушку, князёвны ты во мне не бачишь». Попялушка, ти князёвна. «Ты як бы взял меня на мушку, хоть твой погляд и поверховны, во мне ты бачишь попялушку, а я б хотела, каб князёвну. Ким быть, мне то я не все ровно, да як тут Богу не молися, хиба могу быть я князёвной, коли князи перевелися». Ну и пародия на нашего ведомого поэта, одного из моих любимых поэтов, Анатолия Вертинского. У одним со своих вершов он скорочая слово «сосны», рифмуючи его с ведомым сигналом «бяды сос». «Солнцем осветленные сос, выживут души наши сос». Ну и я так вот поскорочал все древы. Блуканья помеж древ. «Праз росный луг на перерез, шибую я на золку у лес. Стоит коржаковатый ду, я до его свой след веду, далей пройду и все нутро, аж посветлее отберу, узбоч свой шлях крыху скасил, и надо мной дрыжать оси, а недзе там у нейкий час мяне страчаюць лі и яс, и тягне я к руку галлё, широколисты сябар клё, хоть и до хаты мне пора, да не пускаюць вя и гра, натёр я не один мозоль, каб выбраться с тянистых воль, ступаю, нібы на расстрел, по шишках и иголках ел, напередзе ж делянка сос, хоть лямантуй у голос сос. Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам, а над вярці. Адам Глобус у сваім цыкле трохрадковы напісаў такія тры радкі. Знайшоў у лесе, збіраючы суніцы, драўляны гузік. Што ў мяне атрымалася на гэты конт. Знайшоў у кар'еры, ідучы на балота, гліняны гузік. Згубіў на балоце, збіраючы журавіны, металёвы гузік. Ішоў да хаты, трымаючы штаны ў руках. Леонид Дайнека, наш вядомы беларускі раманіст, стварыў яшчэ, апроч раманаў, і такую сваю фірму «Белпі». Яна вядома не толькі пісьменнікам, але і грамадзянам нашай краіны, якія ўжываюць гарэлку, таму што менавіта гэты прадукт і выпускае фірма Леоніда Мартынавіча. Я не Сенека, я Дайнека, я істину даўно спасціг, што пражыве бібліятэка без кніг маіх. Ось такія сумныя радкі паэта, а пародыю я так і назваў кнігі і гарэлка. Дайнека я, а не Сенека, пісаў калісьці і раманы, пакуль нарэшце не скумекаў, што ад раманаў грош пашаны. І я закінуў той занятак без усялякае прынукі, хоць знаў заняцца нечым варта, бо не сядзець жа склаўшы рукі, так і стварыў белпі сваёе і разгарнуў той бізнес чынна, камусьці можа на здароўе, камусь наадварот магчыма. Адно пры тым я цвёрда ўцяміў, адчуўшы скураю і сэрцам, часцей бяруць гарэлку ў краме, чым кнігі ў бібліятэцы.
Свае новыя літаратурныя пародыі чытаў Анатолі Зэкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!